Ja vielä hetken aikaa jatkamme tämän kertaista viikon tikkaohjelmaa. Täällä on vieraana sisar Mirja Ronning. Hän on Israelissa olevan Raamattukodin perustaja. Miehensä Halvarin kanssa perustaneet tämän Raamattukodin, joka on tukikohta opiskelijoille, jotka tekevät Raamatun käännöstyötä omalle äidinkielelleen. Ja tässä Raamattukodissa he saavat opetusta hebrean kielestä ja myöskin tutustuvat tähän maahan. Mirja, sinulla on mukana täällä studiossa kirja, joka on ilmeisesti ihan hiljattain julkistettu tai tulee julkaistuksi. Profeetta Jesaja puhuu. Mitä erikoista tuossa kirjassa on?
Tämä on Raamatun käännös hebreasta suomeksi tutkimuksen valossa. Ja tämä otsikko, Profeetta Jesaja puhuu, oikeastaan ilmiantaa, mistä on kysymys. Lähtökohta tällä käännöksellä on se, että otetaan hebrealainen teksti ja päätetään perusasenteeksi tässä käännöksessä, että kunnioitetaan profeetta Jesajan sanoa valintoja tarkasti. Ja se oli mielenkiintoinen tutkimusmatka, sillä juuri tällaisella tavalla ei ole koskaan tehty käännöstä missään maailmassa. Se kesti 7 vuotta pikkutiimin kanssa Jerusalemissa, tietysti muiden tehtävien kanssa. Sillä me tehtiin tällainen periaate, että tutkikaamme tuon Jesajan, profeetta Jesajan sanoja alkutekstissä katsomatta muihin sanakirjoihin tai muihin, vaan etsimme ne merkitykset Raamatun hebrean kontekstista käsin. Näinhän ne sanakirjan tekijät aikoinaan tekivät sen, ne klassiset Raamatun hebrean sanakirjojen tekijät 100 vuotta sitten Saksassa ja niin edelleen. Mutta jos niitä lukee sieltä, niin se on aina niin kuin sanakirjoissa, niin kuin tiedät jo aina pilkkuja, koska ne tiedä täsmälleen, mihin se sopii. Ja tällä tavalla me ikään kuin nostettiin se merkitys itsenäisesti näistä konteksista ja päädyttiin näihin merkityksiin, oikeastaan voisi sanoa merkityskenttiin. Ja huomattiin tällainen asia, että jokaisessa kielessä on semmoisia sanoja, synonyymiä, joista tulee sitten samaa asiaa merkittäviä sanoja. Esimerkiksi puhumiseen liittyvä sanakenttä on Suomessa puhua, pälpättää, jaaritella, höpötellä. Ja kaikki tietää, että ne kuuluu kuitenkin, on kaikki sanaa puhumisen kanssa tekemistä. No, Raamatun hebreassa on Jesajalla tällaisia ryhmiä, semanttisia kenttiä, jotka me myös haluttiin kääntää. Ja niin me kerättiin nämä semanttiset kentät yhteen ja sitten tiiminä löydettiin niille suomankieliset vastaavuudet. Esimerkiksi on 3 sanaa, pelastussanaa Raamatussa. Kuuluu sinne tietysti jo tunnetuin se, joka perustuu sanaan Jesua. Sitten on 2. sana Gaal, joka tarkoittaa lunastaa. 3. sana päästä pakoon, se on kans pelastaa. Natsalpe ylkiremestä taas pelastaa fyysisesti. Ja sana vapauttaa, se on myös pelasta. Eli tässä semanttisessa kentässä, joka on löyty Raamatun hebrean sisäisessä merkityskentässä, on 14 eri sanaa, jotka merkitsee myös pelastumista. Mutta käytännössä suomen kielessä siinä lukisi varmaan pelastaa, eikä mitään variantteja. Ja meidän tarkoitus oli kunnioittaa Jesajan valintoja, profeetta Jesajan sanavalintoja. Joten aina kun meillä oli määrättyyn sanasta lähtevä pelastussana, me muodostimme sille oman sanakirjan. Ja sillä tavalla kunnioitimme loppuun asti niin sanotusti profeetta Jesajan omia sanavalintoja. Ja sitten ne sovitettiin niihin jakeisiin hyvällä suomen kielellä ja 2 editoijaa myös tämän kirjan sitten kävi läpi ja varmisti sen, että se on hyvällä suomen kielellä. Eli niin kuin sanoin, juuri tällä tavalla ei ole mitään käännöstä tehty millään kielellä koskaan. Eli otettu huomioon kaikki ne hienovaraiset eroavaisuudet, jotka on Raamatun tekstissä samoista asioista.
Avaako tuo kirja esimerkiksi alaviitteissään hiukan juuri tätä ajattelua?
Niin, tässä on siis 2 osaa. 1 on tämä sanojen merkityskentät, josta minä tässä joskin puhuin, tämmöisiä käsitteitä kuin pelastus ja erilaiset sana ilo ja riemu, niin Suomessa on 2 sanaa, ilo ja riemu. No, mitä sanotte siihen, kun hebreassa on ilo ja riemu erilaisia muotoja, variantteja, niin onko se kymmenkunta? No, tämä on semanttisista sanoja, siis sanojen merkityksestä kysymys. Mutta sitten tämän lisäksi, jos todella halutaan välittää se teksti kokonaisvaltaisemmin, niin meidän tulee lisätä tietoa, joka ei tule siis itse tekstissä selväksi. lisäämällä alaviitteitä. Ja no mitä ne alaviitteet sitten sisältävät, on semmoisia sanoja, jotka suomalainen lukija lukee ja sitten sanoo, että no en mä nyt tuota ymmärtänyt, mitä hän tuo tarkoitti. Otan täältä ensimmäisen luvun lopusta semmoisen kolmen viimeistä lähettä. Sillä he saavat häpeän puista, jotka jäästuttivat heitä, ja te häpeätte uhrilehtoja, jotka valitsitte. No, saavat häpeän puista. Mikä tämä juttu on? Alaviite sanoo, että tuo sana siinä alkutekstissä on elaa, 70 kertaa Raamatussa, ja tarkoittaa määrättyä puuta. Kun vanhan testamentin aikoina epäjumalan palvelukset harjoitettiin usein puitten läheisyydessä. Eli yhtäkkiä ihminen takoo, ahaa, se saavat häpeän oikeastaan epäjumalan palveluksesta. Ja tässä käännöksessä on hyvin paljon alaviitteitä nimenomaan, että lukija voisi sekä saada tarkan sanat jo tekstissä, mutta sen lisäksi se täydentetään runsailla alaviitteillä. Ja monet asiat avautuu, uskon, tämän meiningin, tämän kirjan kautta.
Raamatun ajan ymmärryksen ja yleensäkin sen kontekstin ymmärtäminen on tietysti avaimia siihen, että Raamattuun ja sen kirjoituksiin pääsisi syvemmän sisälle. Ja jos ajattelen ihan vaikka Uuden testamentin aikaa ja evankeliumia, jossa kerrotaan Jeesuksen toiminnasta, niin sieltäkin kyllä nousee tilanteita, joista ei oikein ymmärrä, miksi kuulijat reagoivat Jeesuksen puheisiin niin paljon. Sinun kohdallasi varmasti on toinen, koska ymmärrät sitä kulttuuria, olet tutkinut paljon näitä kirjoituksia, ne avautuvat eri tavalla.
Kyllä, siellä on monia semmoisia, jotka ei tosiaan ulkomaalaisen lukijoille sillä lailla niin kuin heti sitä voi pistää silmään ollenkaan. Yksi tulee mieleen siitä, kun Kapernaumissa Jeesus sanoi, sinun syntisi on annettu anteeksi, siis passiivimuodossa, että niin kuin ikään kuin hän on auktoriteettiasemassa antamassa syntiä anteeksi, tavallinen, heidän kannaltaan tavallinen rappi. Niin silloin ne kuulijat hämmästyivät ja vihastuivat. Ja kun me tutkittiin tätä asiaa sitten niin kuin hebrealaisen kielen kannalta, siinä on passiivimuoto nislehu leha hataecha. Ja kun katsoo vanhan testamentin konkordantiassa, missä on tuo passiivimuoto, se on ainoastaan papit, siis temppelin papit, jolla oli mahdollisuus sanoa, sinun syntysi ovat anteeksi annatut. Joten heti tämä kuulijakunta muisti tämän, kun siellä muuten kaikki osasivat kirjoituksia, eli vanhaa testamenttiahan siellä on muuta ollutkaan, niin he tajusivat, että nyt hän ottaa liian suuren auktoriteetin Jeesus, että hän on, niin kuin, pystyy antamaan anteeksi niin kuin Jumalan edustajana. Ja siellä on paljon muuta, joten Raamatun sanaa tulee lukea koko ajan vähän niin kuin ajatella, että mitä muuta tässä on, mihin muuhun se viittaa. Ja tietysti Jeesuksen aikaiset henkilöt ymmärsivät testamenttia kaikki ne hienouksineen paljon enemmän, mutta kuitenkin hän tuskastui niihin Emmauksen veljiin, pahin tyyppi, jotka siellä olivat ja jolle Jeesus rupesi pitämään raamatutuntia ja selitti heille alusta pitäen, että minusta on puhuttu Mooseksen kirjoissa ja profetoissa ja psalmeissa. Eli nimenomaan vanhassa testamentissa on puhuttu minusta ja hän antoi sitten nämä referenssit. Jeesus kunnioitti vanhaa testamenttia. Joten meidänkin tulee suhtautua vanhan testamentin tekstiin Jeesuksen asenteella.
Mirja, olet koko ikäsi ollut siellä Israelissa ja nyt avioliittosi ajan miehesi kanssa. Minkälaisia rukousaiheita haluaisit jättää suomalaisten kuulijoiden sydämelle koskien Israelia, juutalaista kansaa ja toisaalta sitä työtä, jota te saatte tehdä?
Asetan teidän kuulijoiden sydämelle erikoisesti Israelin kansan. Ensinnäkin Jumala kehotti siihen, rukoilkaa Israelin rauhan puolesta ja sekin, että siinä on nimenomaan sana rauhan puolesta. Ja loppujen lopuksi meidän rukous on, että he pelastuisivat ja tunnustavat, että me ei pärjätä, me tarvitsemme sinua. On jotakin merkkejä siitä. No, suhteessa meidän raamattukääntäjän kotiin, niin on valtava ilo meille todeta, että Jesaja 2 sanoo, että päivien lopulla kansat tulevat Jerusalemiin ja sieltä lähtee opetus ja Herran sana. Ja minun sanon, että kokea tämän nyt.
Mirja Ronninge, sydämelliset kiitokset, että tulit tähän ohjelmaan. Uskomme ja tiedämme, että Suomessa on tuhansia kristittyjä, jotka rukoilevat sinun ja puolisosi Halvorin tekemän työn puolesta. Toivotamme sille siunausta, että siellä Raamattu kodissa monet raamatun kääntäjät, jotka kääntävät sitten Raamatun kokonaan tai sen osia omille äidinkielilleen, niin saisivat valmiuksia ja näin Jumalan sana saisi levitä myöskin heidän kauttansa.
Amen. Kiitos.